Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji je registrovan najveći broj novozaraženih i preminulih do sada. Bolnički kapaciteti u Beogradu gotovo popunjeni, kažu u Ministarstvu zdravlja. Sa visokim brojem novozaraženih i preminulih suočavaju se i zemlje regiona. Američki odbor za spoljne poslove reagovao na otkriće posmrtnih ostataka kod Raške, podsjetivši da je do sada odgovarao samo jedan vojni zvaničnik Srbije. Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije Iranu. Vreme uglavnom sunčano, s temperaturom do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i koliko će ugostiteljstvu u vremenu krize izazvane koronom pomoći najavljeno smanjenje PDV-a. Ekonomista Milan Kovačević.
Ja lično mislim da nije dobro igrati se sa PDV-om, a onda bi država izgubila jedan dio prihoda i onda se mora neko drugi da više plati.
A u prvom intervjuu, nakon što je pobedio na izborima za gradonačelnika Banja Luke, Draško Stanivuković je za Radio Slobodna Evropa, između ostalog, odgovorio i na pitanje o mogućnosti uspostavljanja povelje o bratimljenju sa Sarajevom, poput one kakvu Banja Luka ima s Beogradom.
Ja sam spreman na saradnju, na uzajamnu podršku projekte da i građani Sarajeva, da građani Banja Luke žive bolje i kvalitetnije. One šabloni koji su nametnuti da je neki grad neprijateljski, drugi ovakav, dakle ja ne stojim za toga i nisam za takvu politiku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 5613 novih slučajeva zaraze virusom korona, kao i 27 smrtnih slučajeva, što je najveći broj novozaraženih i preminulih u jednom danu od početka pandemije. U bolnicama je trenutno 5317 ljudi, a na respirator su priključena 182 pacijenta. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Đerlek rekao je za Radio Televiziju Srbije da epidemija obara crne rekorde, ali da se za 5 do 7 dana mogu očekivati i veći brojevi. On je naveo da u Beogradu, koji je najviše pogođen, skoro da više nema mesta u bolnicama i da kada otpuste pacijente, primaju nove. U Beogradu je inače u posljednja 24 sata bilo 38% od ukupnog broja zaraženih u Srbiji.
Jeste da je najkritičniji Beograd, evidentno je da nam je epidemija se raširila na sever zemlje, na centralnu Srbiju, Šumadiju. Zaista činimo nadljudske napore da obezbedimo mesta za naše pacijente.
Rekao je Mirsad Đerlek za RTS. U Srbiji su inače na snazi nove restriktivne mere koje predviđaju da se rad ugostiteljskih i trgovinskih objekata zabranjuje između 21 sat uveče i 5 sati ujutru. Ova mera ne odnosi se jedino na apoteke i benzinske pumpe. A zbog udara na kome se u korona krizi našlo ugostiteljstvo u Srbiji, vlada je najavila uvođenje takozvanog COVID PDV-a, odnosno smanjenja poreza na dodatu vrednost. Koliko im to može pomoći, slušamo od Zorana Glavonjića.
Mojoj struci i nama to ništa ne znači, zato što korisnik plaća ono što ćemo mi učestovati u smanjenju, odnosno što ćemo mi imati prema državi. Nama je bitno da mi imamo gosta, a ne da mi imamo popust na PDV-u. Time ništa ne možemo postići.
Izjavio je Milija Popović, suvlasnik dva hotela Ženeva u Kragujevcu i koordinator za ugostiteljstvo u Privrednoj komori Srbije za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije pokrenulo je inicijativu da se sa 20% na 10% smanji PDV u ugostiteljstvu, odnosno u pružanju usluga ishrane, kako je precizno saopšteno iz tog ministarstva. To tačno znači, kako su nam rekli u Ministarstvu trgovine, da će upola manji PDV biti u hotelskim i restoranskim poslovima, ali ne i za klubove i kafiće, u kojima se u Srbiji također odvija značajan deo društvenog života. Milija Popović kaže da su njegovi hoteli samo u maju imali 3000 otkazanih rezervacija i da nema načina da se šteta nadoknadi.
Mi trenutno u periodu svih tih 7-8 meseci imamo promet 15 do 20% u odnosu na ono što je bilo normalno. S tim što smo zadržali svih 40-ak radnika. I najveći problem jeste stvoriti lični dohodak. Mi imamo porez na lični dohodak.
Dodaje Popović ilustrujući podatkom da su mesečne obaveze samo prema zaposlenima najmanje 3 miliona dinara, oko 25.000 evra, a ukupan promet manji od 2 miliona. Miša Relić, predsednik udruženja barova i noćnih klubova, rekao je za naš program da njihovi vlasnici traže da se i za taj sektor porez prepolovi.
I ja mislim da taj PDV ne znači toliko sada koliko će značiti kada se vratimo u poslovanje, a to je tamo negde u aprilu mesec. Tako da aplauz što se tiče restorana i iskreno se nada da država dobro razmišlja i planira da smanji PDV na cijelo ugostiteljstvo.
Ekonomista Milan Kovačević ocenjuje za naš program da nije dobro, kako kaže, igrati se PDV-om.
PDV je bolje da ostane, jer danas sutra kad prođe ova pošast, zašto bi onda mi imali malu zaradu kao država kod stranih turista, jer naše ugostiteljske cijene su inače niže nego što su u drugim zemljama. A onda bi država izgubila jedan dio prihoda i kad izgubi dio prihoda na tome u buduće, onda ćemo reći drugi da više plati.
On smatra da bi model pomoći trebalo ustanoviti detaljnom analizom ugostiteljstva i turizma.
Recimo, ja ovih dana dosta poručujem hranu. Njima je uspjeh sad veći nego ikad što je bio. Oni su ugostitelji. Znate, ako neko je u prodavnici prodaje burek i prodaje usput i jogurt usto i ništa drugo, i on je u gostiteljstvu. Trebala bi država malo da se bolje organizuje, pa da gleda pojedinačno kako ko prolazi.
Budžet Srbije najvećim delom puni se iz PDV-a, vrste poreza na promet kojim se oporezuje potrošnja, a koji je uveden 2004. godine. Opoziciona demokratska stranka saopštila je 18. novembra da je najava o smanjenju PDV-a u gostiteljima zakasnela i da podatak da je samo u Beogradu 67.000 ljudi zaposleno u tom sektoru govori o ozbiljnosti problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković, iz Beograda Zoran Glavonjić.
A u regionu i u Hrvatskoj u poslednja 24 časa potvrđeno najviše novo obolelih od virusa korona do sada, njih 3251, a umrlo je 38 osoba, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite. U Severnoj Makedoniji registrovano je 1406 novih slučajeva zaraze, što je također novi najveći dnevni broj, a umrla je 21 osoba. U protekla 24 časa u Federaciji BiH prijavljeno je 19 smrtnih ishoda, u Republici Srpskoj 26, na Kosovu je umrlo 11 ljudi. U svetu je od početka pandemije zabeleženo gotovo 56 miliona slučajeva zaraze, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posledica je širom sveta do danas preminulo blizu 1.345.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju SAD, a slede Indija, Brazil, Francuska, Rusija. Italijanske bolnice bore se sa nedostatkom specijalista za intenzivnu negu, a podaci od utorka pokazuju da je u toj zemlji na svaka dva minuta umirala jedna osoba od posledica koronavirusa. Također, Belgija ima najveći procenat smrtnosti od korone sa 129 smrtnih ishoda na 100.000 ljudi, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. A Evropska komisija je tražila od zemalja članica Evropske unije da prošire upotrebu brzih testova na antigene koji su manje pouzdani od standardnih PCR testova za koronavirus, ali koji manje i koštaju te pomažu u nalaženju kontakata zaraženih. Očekuje se da će lideri Evropske unije o ovim preporukama razgovarati tokom večerašnje videokonferencije.
slobodnaevropa.org.
Odbor za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa reagovao je na vest da su na lokaciji Kiževak u blizini Raške u Srbiji pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve s Kosova, podsjetivši da je do sada zbog prikrivanja ratnih zločina odgovarao samo jedan vojni zvaničnik. Još uvek pronalaze tela sahranjena u Srbiji, žrtve Miloševićevog etničkog čišćenja na Kosovu, napisano je na zvaničnom Twitter nalogu odbora uz link ka vesti o pronalasku posmrtnih ostataka. Posmrtni ostaci otkriveni su u ponedeljak na lokaciji kamenoloma Kiževak u Raškoj. Odbor za spoljne poslove naveo je i da zbog masovnih grobnica i zataškavanja zločina niko nije odgovarao pred sudovima u Srbiji, dok je samo jedan zvaničnik Srbije, Vlastimir Đorđević, za ovo odgovarao pred međunarodnim sudovima. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica, Veljko Odalović, izjavio je da informacije ukazuju da se na lokaciji Kiževak potencijalno nalazi 15 do 17 tela. On je za Radio Televiziju Srbije rekao i da, dok se ne završi komplet na pretraga lokacije i dok se ne uzmu DNK uzorci sa posmrtnih ostataka, ne mogu sa sigurnošću da tvrde kome pripadaju. Direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini, Arsin Grđaliju, prethodno je za Radio Slobodna Evropa rekao da su na toj lokaciji pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve s Kosova. A odbrana četvorice optuženih kosovskih zvaničnika pred specijalnim sudom u Hagu navela je pred sudskim većem da suđenje može da počne najranije na leto 2022. Advokati su to saopštili nakon što je tužilaštvo izrazilo spremnost da sa procesom krene u junu naredne godine. Međutim, ovo za njih nije prihvatljivo, ističući da nemaju dovoljno vremena da pripreme odbranu. U specijalnom sudu u Hagu juče je održana statusna konferencija o slučaju koji se vodi protiv bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i njegovih ratnih saradnika. Specijalno tužilaštvo je saopštilo da su za potvrđivanje optužnice ispitana 103 svedoka i da namerava da toj listi doda još otprilike 50 imena. Također, potvrđeno je da prateći materijal za optužnicu ima preko 40.000 stranica, te da se raspolaže sa oko 100.000 stranica dokaznog materijala. A glavni tužilac u Crnoj Gori, Milivoje Katnić, optužio je svog kolegu iz Srbije, Mladena Nenadića, da se umešao u slučaj državni udar, dostavljajući naknadnu izjavu jednog od svedoka saradnika, u kojoj tvrdi da je pod pritiskom crnogorskog tužilaštva lažno svedočio protiv lidera Demokratskog fronta. U prilogu Anete Durović čućemo da li bi ovo moglo da utiče na predstojuću presudu za državni udar pred apelacionim sudom.
U širokom pismu tužiocu za organizovani kriminal Republike Srbije Mladenu Nenadiću, specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić ukazuje na grubo miješanje u krivični predmet u Crnoj Gori. Šta povodom novih dešavanja misli advokat odbrane optuženih u slučaju državni udar Dražen Medović?
Ovo što se sada dešava je mnogo logičnije što priča sada Paja Velimirović i on je to dao zvaničnim organima Srbije i sve opisao koji pritisak je vršen u odnosu na njega od strane glavnog specijalnog tužilaštva.
Advokat Medović kaže i koje implikacije može da ima ovakva izjava.
Ovo je inače čitav postupak je kompromitovan postupcima od strane samog specijalnog državnog tužilaštva. Apelacioni sud je krenuo sudija izvjestilac u iznošenju svega onoga što je rađeno u prvostepenom postupku. On sad to ne može da prekine. Nakon svega može naravno da otvori glavni pretres i da provede sve ove dokaze i ove mjere tajnog nadzora koje su vršene nad Sinđelićem i ovaj iskaz Mirka Velimirovića, izjavu ovoga Asada i to sve može naravno da utiče na samu odluku. Ja doživljavam ovo što je čak i specijalni tužilac izjavio kao pritisak na sud jer on je to rekao da se sve to radi da bi se donijela ukidajuća presuda.
S druge strane, Medović ukazuje da ne zna kako će se apelacioni sud odrediti, ali konstatuje da su novi dokazi jaki.
Ali ovi dokazi su veoma, veoma jaki i kompromituju cjelokupno postupanje glavnog specijalnog tužioca u samom postupku i ove iskazi imaju veću logičku utemeljenost nego oni iskazi koji su dobijani na onako jedan smiješan i način u koji niko nije vjerovao.
Prošlo je više od 4 godine od prethodnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori koje obilježio ambijent u pokušaju takozvanog državnog udara ili pokušaja nasilnog rušenja crnogorske vlasti. Za ovo djelo prvostepeno osuđeno je 13 okrivljenih, među kojima su i ruski i srpski državljani i lideri opozicionog Demokratskog fronta. Tokom dvogodišnjeg suđenja, niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje je bio optužen. Lideri Demokratskog fronta tvrdili su da je sudski postupak u stvari političko suđenje protivnicima crnogorske vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Godinu dana nakon objavljivanja snimka na kojem službenik Ruske ambasade u Beogradu predaje kesu s novcem nekadašnjem pripadniku Vojske Srbije, i dalje je mnogo pitanja bez odgovora. Pred višim javnim tužilaštvom Srbije ne vodi se niti jedan postupak protiv nekadašnjeg pomoćnika i zaslanika odbrane Georgija Klebana. Ne vode se ni postupci protiv pripadnika drugih stranih obaveštenih agencija koje je po otkrivanju ove afere najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mila Đurđević.
Godinu dana od kako se u javnosti 17. novembra 2019. pojavio snimak ruskog agenta Georgija Klebana kako daje novac penzionisanom pripadniku Vojske Srbije ZK, pred višim javnim tužilaštvom u Beogradu ne vodi se postupak protiv bilo koga u ovom slučaju. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Šta je poznato?
Snimak je objavljen 17. novembra 2019. na društvenoj mreži YouTube. Dan kasnije u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je Kleban bio pomoćnik izaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu do juna 2019. Bezbednosno-informativna agencija 20. novembra potvrdila je autentičnost snimka. Narednog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je istragu. Prema njegovim rečima, događaj sa snimka odigrao se 24. decembra 2018. Posle nepune dve nedelje, Vučić je uoči sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju izjavio da je afera zatvorena, ne navodeći detalje.
Pitanja bez odgovora.
Ko je autor snimka? Koliko novca je Georgi Kleban dao ZK? Za šta je novac bio namenjen? Da li je protiv Georgija Klebana i ZK podneta krivična prijava?
Istragu ne samo u ovom slučaju, već i u aktivnostima drugih stranih obaveštajnih agencija u Srbiji, Vučić je najavio 4 dana po objavljivanju videosnimka. Na konferenciji za medije održanoj 21. novembra 2019. nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.
Želim da vam kažem da ćete u narednom periodu videti više akcija. Tužilaštvo je, predstavnici tužilaštva su uvek na sastancima Saveta za nacionalnu bezbednost protiv pripadnika različitih obaveštajnih agencija, čije je delovanje protiv Republike Srbije dokazano.
Na ponovljeni upit Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo sa istragom, Vojno-bezbednostna agencija uputila nas je na Ministarstvo odbrane, koje do emitovanja priloga nije odgovorilo. Odgovor je izostao iz kabineta predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
A dodajmo ovdje još vest da su pripadnici Bezbednosno-informativne agencije u sredu uveče uhapsili jednu osobu iz Paraćina zbog sumnje da je na Facebooku pretila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Kako se navodi u saopštenju BIA, osumnjičeni se tereti da je putem društvene mreže Facebook, između ostalog, više puta direktno najavljivao i pozivao na ubistvo predsjednika Republike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Draško Stanivuković, pobednik na izborima za gradonačelnika Banja Luke, izjavio je da će imati adekvatan odgovor na pretnje koje je uputio Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider stranke nezavisnih socijaldemokrata. Naime, Dodik je nakon izbora izjavio da neće podržati planirane investicije u Banja Luci. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Stanivuković iznosi da će pokušati da bude gradonačelnik svih građana Banja Luke, te da u tom smislu računa i na podršku većine u Skupštini grada, koju i dalje ima Dodik. Između ostalog, Stanivuković se osvrće na mogućnost uspostavljanja povelje o bratimljenju sa Sarajevom, kakvu Banja Luka već ima s Beogradom.
Ja sam spreman na saradnju, na uzajamnu podršku projekte da i građani Sarajeva, da građani Banja Luke žive bolje i kvalitetnije, dakle to je potpuno normalno. One šabloni koji su nametnuti da je neki grad neprijateljski, drugi ovakav, dakle ja ne stojim za toga i nisam za takvu politiku s jedne strane. S druge strane, o ovakvim pitanjima, vrlo važnim koje ste vi spomenuli, dakle ja sam mogao prije možda godinu dana, možda i prije mjesec dana da odmah kažem jedno, sada iza mene stoji tim, stoje građani Banja Luke, stoji preko 50% ljudi koji su glasali, stoji čitava institucija i ne dajem pravo sebi, jer se bojim upravo protiv jedne politike, a to je da pojedinac odlučuje o svemu. Dakle, ja ne mogu biti pojedinac koji će donijeti takvu jednu odluku.
Što? Pa to bi prosto bio politički i ljudski gest. Ne bi vam trebao referendum u Banja Luci da biste odlučili da li da uputite takav predlog Sarajevu.
Mostove, da, vrlo ću biti jasan. Mostove prijateljske ćemo da gradimo, da se posjećujemo, da pružamo podršku, da radimo određene projekte, prije prvenstveno ekonomske, što je potpuno ključno, i privreda u jednom i drugom i svakom drugom gradu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. O konkretizaciji tih nekih stvari, ja mislim da se treba razraditi, treba vidjeti i razmišljanje novoizabranog rukovodstva u Sarajevu. Treba da vidim i tim koji će mi oformiti, budući načelnici gradska uprava, da se to sjedni, da se to desi u smislu jasnih odluka, pravaca, da vidimo šta to konkretno znači. Kao što se vidite i odnosi između Beograda i Banja Luke, dakle nije to nešto što ide preko noći. Dakle, to je rukovodstvo sjelo.
Ali su nesumljivo intenzivni. Hoćete li skoro u Crnu Goru kada vam ističe zabrana ulaska u Crnu Goru?
Jedva čekam da odem. Evo iskreno, jedva čekam da odem. Mislio sam da odem i na žami zbog onog što se desilo, zato što je mitropolit Amfilohije preminuo. Htio sam, imao sam duboku iskrenu namjer da odem na sahranu. Mjere važe 365 dana od dana kada sam uhapšen, dakle naredne godine do avgusta.
Dobar deo vašeg narativa i u ovom razgovoru je skoncentrisan na to da se distancirate od prošlosti, da ostavimo prošlost sa strane, a onda ste se našli usred jednog protesta koji ima snažan, da kažem, opet narativ vezan za nacionalizam.
Gdje vi tu vidite nacionalizam?
Pa protesti litije u Crnoj Gori, ne ulazim u razlog, borba za obaranje zakona o slobodi i veroispovesti, jesu bili obeleženi snažnim znacima srpskog nacionalizma. Tu su se također videle razne zastave.
Šta vi mislite da, na primjer...
Ne, ja vas pitam, nećemo ulaziti u to razpravo, nego ja vas pitam kao neko ko pravi distancu od tog vrstog nasljeđa, opet ste osjetili potrebu da odete tamo. Kako objasniti to? Je li pa paradoks?
Osjećam potrebu, nije paradoks, to je jedina istina. Kako? Evo, objasnit ću vam. Zamislite sada, na primjer, da evo, mi živimo u Bosni i Hercegovini, postoji jedan čovjek u Sarajevu, Bošnjak, i on čuje da u nekoj drugoj zemlji hoće da njegovu vjersku zajednicu, džamije, neko oduzme tu imovinu. Zamislite da mene, da ja osuđujem tog čovjeka koji ima poriv da ode i uči svoju mirnim okupljanjima da bi sačuvao svoje svetinje. Kako ja mogu tog čovjeka? Pa on brani svoju vjeru. Dakle, ovo je pitanje vjere bila.
Razgovor u cjelini gledajte i čitajte na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je jučer obeležen dan sjećanja na žrtve Vukovara u spomen sloma odbrane tog grada 18. novembra 1991. Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je u koloni sjećanja, a među njima i potpredsjednik hrvatske vlade iz redova Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Počast žrtvama Vukovara odao je i izaslanik predsjednika Srbije Veran Matić. Opširnije Enis Zević.
Iako su epidemiolozi preporučili okupljanje do 500 ljudi, na ulicama Vukovara i u koloni sjećanja od gradske bolnice do memorijalnog groblja na Ovčari bili ih oko 10.000. U koloni sjećanja bili su i premijer Andrej Plenković i potpredsjednik vlade i Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Hrvatska je pobjedila u Domovinskom ratu, demokratski se konsolidirala i ima snage za iskorake koji su važni za suživot, pomirbu i pruženu ruku prema srpskoj i drugim manjinama, kazao je Plenković na pitanje da komentira Miloševićevo sudjelovanje na komemoraciji.
I zato je dobro i po nama normalno i prirodno da je potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević sa nama danas u Vukovaru, kao što je bio i u Kninu.
Milošević je novinarima kazao kako je više od trećine Vukovaraca srpske nacionalnosti kao i prije rata i da je dijalog jedino rješenje.
Radi budućnosti i radi mladih trebamo naći zajednički put, put pomirenja i dijalog.
Posebni izaslanik srbijanskog predsjednika za rješavanje pitanja nestalih u ratu Veran Matić jučer je zajedno sa izaslanstvom Srpskog narodnog vijeća bacio vijenac u Dunav za srpske civilne žrtve prije početka opsade grada i položio vijenac na Ovčari, a danas je položio vijenac na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u samom Vukovaru.
Da na taj način odamo pijetet žrtvama i da iskažemo solidarnost sa porodicama žrtava i da još jednom se zavjetujemo da ćemo raditi sve da pronađemo nestale kako bi njihove porodice mogle dostojno da ih sahrane.
Plenković je pozdravio Matićevo sudjelovanje na komemoraciji.
Te su poruke bitne, one govore također i o suočavanju s prošlošću i činjenici da na taj način i vlasti Srbije šalju posebnu poruku Vukovaru i žrtvi Vukovaraca i hrvatskih branitelja.
Nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je i u koloni sjećanja u Škabrnji nedaleko Zadra, gdje su također 18. studenog 1991. JNA, paravojne grupe iz Srbije i domaći teritorijalci zauzeli selo i ubili 43 osobe. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a Milorad Pupovac, koji je porijeklom iz tog kraja, odustao nakon razgovora sa načelnikom Škabrnje i lokalnim katoličkim župnikom od sudjelovanja u koloni sjećanja, jer bi, kako je kazao, bilo onih koji se tome protive. Umjesto toga zapalio je dvije svijeće u Zagrebačkoj pravoslavnoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg.
Jednu svijeću za pobijene u Škabrnji, a drugu svijeću za pobijene u Nadinu. Mjestima koje su dio mojega pamćenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države uvele su nove sankcije Iranu nakon što je državni sekretar Mike Pompeo rekao da bi koraci suprotni prethodnoj politici Trumpove administracije bili, citat, glupi i opasni. Sankcijama je pogođena vodeća iranska dobrotvorna organizacija Mostazafan i oko 160 njenih ogranaka zbog, kako su naveli Ministarstvo financija i State Department, kršenja ljudskih prava. A predizborni tim američkog predsjednika dao je 3 miliona dolara za ponovno brojanje glasova u dva okruga Savezne države Wisconsin, gdje tvrde da su zabeležene najgore nepravilnosti, mada tamošnje vlasti navode da o tome nemaju dokaza. Trump je platio za ponovno brojanje glasova u okrugu Milwaukee i Dane i planira da preda potrebnu dokumentaciju za pokretanje procedure prebrojavanja. Ponovno brojanje moglo bi da počne danas ukoliko bi procedura bila odobrena.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Palestinska uprava najavila je nastavak saradnje sa Izraelom posle šestomesečnog prekida odnosa, okončavajući time financijske i logističke poteškoće za hiljade stanovnika zapadne obale i ujedno signalizirajući olakšanje zbog izborne pobjede Joea Bidena, koji se do sada protivio jednostranim potezima Izraela, pišu svjetski mediji. Najava palestinske uprave za nastavak saradnje sa Izraelom posle prekida kontakta u maju odražava palestinske težnje ka ponovnim mirovnim pregovorima uz pomoć buduće Bidenove administracije, ocenjuje Wall Street Journal. Palestinski ministar civilnih poslova Hussein al-Sheikh napisao je na Twitteru da će se veze Izraela i palestinske uprave vratiti onakve kakve su bile, pošto je Izrael dao palestinskoj upravi pisane i usmene obaveze da će se pridržavati prethodnih pisanih sporazuma. Veze Izraela i palestinskih vlasti prekinute su u maju zbog namjera Izraela da prema predloženom mirovnom planu iz Trumpove administracije pripoji svoja naselja na zapadnoj obali. Najava palestinske uprave o obnovi saradnje stigla je pošto su Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak razgovarali telefonom, prvi put od izbora u Sjedinjenim Državama. Palestinski zvaničnici izrazili su nadu da će Bidenova administracija preusmeriti američku politiku na suprotstavljanje izgradnji izraelskih naselja na zapadnoj obali i podržavanje nezavisne palestinske države. Odluka palestinske vlade da nastavi saradnju sa Izraelom, koja će okončati šestomesečne financijske poteškoće za hiljade stanovnika zapadne obale, predstavlja jedan od prvih znakova da iščekivanje nove administracije u Washingtonu utiče na međunarodne odnose, ocjenjuje New York Times. Abbas je prekinuo bezbednosnu koordinaciju sa Izraelom, kao i civilne veze, otežavajući Palestincima da putuju u Izrael radi posla ili lečenja. Također, prestao je da prihvata rutinske transfere poreza koji Izrael ubira u ime Palestinaca, što mjesečno iznosi više od 100 miliona dolara. Preokret od ove sedmice naglasio je i veoma oslabljenu poziciju Palestinaca sa dva mjeseca koja su preostala Trumpove administraciji, koja im je do sada nemilosrdno otežavala poziciju. Iako su se mnogi palestinski zvaničnici nadali ustupcima Izraela u vidu zvanične izjave o okončanju aneksije, Palestincima je potrebno uveravanje pružio izbor Bidena, koji je ranije izrazio svoje protivljenje jednostranim potezima Izraela. Raskidanje veza u maju nanelo je velike teškoće za 5 miliona Palestinaca, pa su mnogi koji su prelazili kontrolne punktove između dve strane morali da otkazuju putovanja, dok više od 25.000 Palestinaca rođenih od proletos Izrael nije registrovao, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji je registrovan najveći broj novozaraženih i preminulih do sada. Bolnički kapaciteti u Beogradu gotovo popunjeni, kažu u Ministarstvu zdravlja. Sa visokim brojem novozaraženih i preminulih suočavaju se i zemlje regiona. Američki odbor za spoljne poslove reagovao na otkriće posmrtnih ostataka kod Raške, podsjetivši da je do sada odgovarao samo jedan vojni zvaničnik Srbije. Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije Iranu. Vreme uglavnom sunčano, s temperaturom do 14 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.